Birgitte, hvad tænker du, når du hører den her lyd?
Jeg tænker, der er nogen, der er træt. Det lyder som om, der er en, der er træt.
Ja, jeg synes, det smitter i hvert fald lidt herovre i min, i min ende. Ja. Men jeg tænker egentlig også, at det er sådan, jeg har lyttet de sidste par dage, fordi jeg ikke har fået lige så meget søvn, som jeg plejer at få, fordi jeg har jo lavet det her lille søvneksperiment som optakt til programmet i dag. Og Birgitte, hvordan tror du sådan umiddelbart, at det er gået for mig?
Jeg tror, at du har kunne mærke, at du har sovet så lidt. Det er jo meget individuelt, hvordan det mærkes, så det er svært at forudsige, hvad du er for en type, men man ikke har tænkt mere på din seng, end du plejer, og især om aftenen har svært ved at blive ved med at holde dig vågen dag efter dag.
vi må se, om du har ret. Det finder vi i hvert fald ud af i løbet af den næste time. Lad os komme i gang med programmet.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen.
Nogle gange tænker jeg, at det kunne være så rart, hvis jeg var sådan en, der kun behøvede 6 timers søvn. Tænk at få 2 timer ekstra foræret hver dag, så man kunne bruge på lige det, man havde lyst til. Desværre har jeg bare virkelig brug for mine 8 timer, men jeg er nysgerrig på, om jeg måske kan træne mig til at have et lavere søvnbehov. I dag finder jeg ud af, hvor meget eller hvor lidt søvn vi behøver, og hvorfor søvnen er så vigtig for os. For hvad er det egentlig, der sker, når vi sover? Velkommen til Kraniebrud. Og i dag har jeg telefonisk besøg af Birgitte Rabeck Kornum, der er lektor i neuronal signaling ved Københavns Universitet og som forsker i søvn. Velkommen, Birgitte.
Tak skal du have.
Og hvor længe har du forsket i søvn?
Det har jeg godt 10 år. Jeg startede i 2009, hvor jeg flyttede til USA, og så boede jeg der over 3 år i San Francisco og var på Stanford Universitet på deres Center for Søvnmedicin, hvor jeg forskede, og så er jeg fortsat der, så kom tilbage til Danmark.
Og hvordan kom interessen i søvn?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg har helt tilbage fra studietiden altid synes hjernen var enormt fascinerende, og hvad den kan, og hvad den ikke kan. Og søvn er jo en stor del af hjernens daglige funktion, hvor vi bruger rigtig meget tid på at sove. Så det har fascineret mig, fænomenet søvn har altid fascineret mig. Og så er det jo ret fantastisk at ende med at få en karriere, hvor man beskæftiger sig med et af ens yndlingsemner hver dag. Så jeg føler mig meget heldig med det, jeg laver.
Ja. Er der meget forskning inden for det felt?
Ja, der kommer mere og mere i hvert fald. Altså, alt er jo relativt. Hvis man tænker på i forhold til kræftforskning, så er der meget, meget mere forskning inden for kræftformer. Men der bliver flere og flere, der interesserer sig for søvn. Det er rimelig nyt, at man gør det, men det er helt klart stigende.
Og altså søvn, jeg tænker, det er vel et helt vildt bredt felt i sig selv. Er der noget særligt, du interesserer dig for inden for søvnforskning?
Ja, det er rigtigt. Det er selvfølgelig et meget bredt felt, og hvis man vil vide noget rigtigt, så skal man jo dykke ned i en eller anden lille detalje. Og det, der interesserer mig, det er vores evne til at holde os vågen. Så man kan sige, det er jo egentlig det omvendte af søvn, men søvnen er jo egentlig til for, at man kan have en god vågetid. Og det der samspil interesserer mig rigtig meget, hvordan det reguleres i hjernen, det her med at være og sove godt, og så også som konsekvens være vågen godt. Og det bliver reguleret i hvert fald delvis af et system i hjernen, der hedder hypokretinsystemet, som ligger inde midt i hjernen i hypothalamus. Så det har jeg beskæftiget mig rigtig meget med, hvordan det fungerer, og hvad der sker, når det ikke fungerer.
Og hvordan undersøger du så det?
I min forskning, der bruger vi mus som forsøgsdyr, og dem kan vi måle. Vi kan måle deres søvnmønster, og vi kan også tage hjernerne ud. Det lyder måske lidt makabert, men det er jo det, man gør. Når musen er aflivet, tager hjernen ud og undersøger detaljerne i de forskellige hjerneceller og molekylerne, og så kan man kan undersøge på alle mulige forskellige måder, hvordan tingene er reguleret. Så det er det, vi gør.
Så om mus, de må så minde om mennesker, når det kommer til søvn. Har vi samme behov for søvn, som mus har?
Nogenlunde. Ja, så de grundlæggende mekanismer, de er med ind til vores. Det er jo sådan meget gammel ting, evolutionært, det her med at sove. Alle dyrearter har en eller anden form for søvn, og alle pattedyr har søvn, der minder meget om vores. Så musenes, de hjerneområder, der regulerer søvn hos mus, det er de samme, som det er hos os, og det er de samme signalstoffer, der bruges. Og der sker det samme med musene, som der sker for os, når de sover for lidt.
Hvor lang
tid? Det minder rimelig meget om det.
Ja, har musene så også behov for at sove de her en tredjedel? Altså mennesket sover jo en tredjedel af dets liv nærmest. Er det også det samme for mus?
Ja, det er nogenlunde det samme. Mus sover meget mere afbrudt end mennesker. De sover sådan lidt mere spredt ud over døgnet i mindre episoder. Men hvis man frarøver dem det, altså hvis man holder dem vågen, ved for eksempel at give dem noget legetøj, der er de ikke meget forskellige fra mennesker. Hvis man giver mus noget spændende nyt legetøj, så kan de godt holde sig vågen i ret lang tid, når de undersøger det nye. Og så kan man måle på dem bagefter, at de ligesom har fået forringelser af deres hjernefunktion af ikke at få sovet.
Så det er noget, I også gør. Giver små muselegetøj til dem, for at holde dem vågne.
Ja. Yep.
Men i dag, der skal det jo altså handle om søvn, og i løbet af den næste lille times tid, der bliver du klogere på, hvad der sker, når vi sover, hvorfor det er vigtigt at få nok søvn, og hvordan vi kan optimere vores nattesøvn. Radio 4 taler med Danmark. I dag i Kraniebrud handler det om søvn, og jeg har telefonisk selskab af Birgitte Rabeck Kornum, der er lektor ved Københavns Universitet og som forsker i søvn. Og Birgitte, hvis vi skal finde ud af, hvad der sker, når vi sover, hvor er det så, vi skal starte henne?
Vi skal starte med at forstå, hvordan hjernen fungerer. Fordi det er hjernen, der både hvad kan man sige, producerer søvnen, og det er også hjernen, der har gavn af søvnen. Primært hjernen, der har gavn af søvnen. Og det ved de fleste jo godt, at hjernen er fyldt med hjerneceller, og at de her hjerneceller, som vi også kalder nerveceller eller neuroner, de kommunikerer med hinanden ved at sende signal mellem hinanden. Og det er sådan, hjernen fungerer, at det er et kæmpe netværk af millioner milliarder af nerveceller, som sender signaler til hinanden. Og det er det, der styrer det hele. Ikke? Og når man så skal ind og forstå detaljerne i søvn, så er det vigtigt at vide det her med nervecellerne, og at de kommunikerer, og der hvor de sender signal, der hvor en nervecelle sender signal videre til den næste. Der er sådan en kontakt mellem nervecellerne, det kalder man en synapse. Der går et kemisk signal fra den ene celle til den næste, og sådan så ved cellerne, hvem de har fået besked fra, ved at der går det her signal. Og de her synapser, de har ligesom en kontaktflade. Der er en kontaktflade mellem de to neuroner, den kan være lille, og den kan være stor. Og jo større synapserne er, jo bedre sidder ting fast i hjernen. Det er den måde, hjernen lærer på, at de synapser, der bliver brugt, de vokser, og så sætter ting sig fast solidt. Man kan egentlig godt forestille sig, at gode, store synapser, de er bedre til at bære information rundt. Og så det er sådan, man lærer, synapserne vokser, de synapser, der bliver brugt. Og det kan de jo ikke blive ved med at gå. Det kan man også godt regne ud, at der er jo begrænset plads på grund af kraniet. Så det går jo ikke. Så der skal være en eller anden mekanisme, der får det hele til at skrumpe igen. Og det er det, søvn kan. Altså, så når man lærer noget, og det er ikke kun, at man sætter sig ned og lærer gangetabel. Det er jo alt, hvad man laver, der sætter sig på den måde. Det er også det, du ser ud af vinduet lige nu, eller hvordan smager den kaffe, der er i din kop. Alt sætter sig ved hjælp af de her synapser. Og når du så sover, så skrumper det hele en lille smule igen. Og det er sådan, at det, man bruger, vokser, og det hele skrumper. Og det er meget smart, fordi det betyder, at de store synapser bliver ved med at være størst, og de små bliver ved med at være mindst. Og i sidste ende betyder det jo også, at de helt små synapser, som man aldrig bruger, de skrumper helt væk. Og det er jo også en mekanisme for glemsel. Så søvn er både, altså søvn er godt for alle hjernens funktioner, fordi alting foregår ved de her synapser. Men det er også vigtigt for, at man kan glemme igen, at der kan være plads til nyt, når man så skal lære noget igen. Så det her, altså søvn er sådan helt inde ved kernen af hjernens funktion. og hjælpe med at vedligeholde den her vigtige synaptiske funktion.
Ja, og hvad er det lige præcis søvn gør, som får de her synapser til at skrumpe?
Det er et helt godt spørgsmål. Det ved man ikke endnu. Man kan bare se, at de skrumper. Og det er selvfølgelig noget, der bliver forsket ret intensivt i at prøve at finde ud af, hvad er det for nogle mekanismer. Man ved godt lidt om, hvad det er for nogle molekyler, der gør, at synapserne vokser. Men altså, hvordan de ligesom bliver fjernet igen, og den bliver mindre, og hvad er det for nogle signaler, der sker under søvnen, det har man ikke forstået endnu. Altså, det er udstående. Det må komme en dag.
Men ved man ellers, altså hvad der sker igennem sådan en nats søvn? Fordi det er jo alligevel ofte i hvert fald lang tid, vi sover ad gangen.
Mm. Ja, det ved man også en hel del om. Altså nu har jeg nævnt det her med synapserne, fordi det er i hvert fald det, jeg selv tror er noget af det allervigtigste ved søvn. Men der er også andre funktioner. For eksempel ved man, at der løber sådan noget væske ind i hjernen, som er med til at rense den. Det kalder man det glymfatiske system. Og flowet i det her system er større, når man sover. Sådan så hjernen bliver renset bedre under søvn. Så det er en anden ting, som er rigtig vigtig, at hjernen får renset sig igennem, og det kan primært ske under søvn. Så det er en anden, det er noget andet, der sker, og så er der også, altså der er forskellige søvnstadier, man går igennem i løbet af sådan en nat. Og de her ting med synapserne og væske, rense, det hører formentlig til under den dybe søvn. Det er i hvert fald det, det forskningen tyder på nu. Men der er også nogle andre søvnstadier, der er også nogle lettere søvnstadier, og det her REM-søvn, som står for Rapid Eye Movement søvn. Det er der, man drømmer. Og de stadier kan man heller ikke undvære, men man forstår ikke nær så godt, hvad det er der, hvorfor de er så vigtige, hvad det er, de gør for hjernen. Men altså, man kan i hvert fald se, at hvis man ikke sover, så ødelægges hjernens funktion stille
og
roligt.
Og nu siger du det her med, at der er synapserne, som skal skrumpe, og så er der noget, der er en væske, der renser. Men hvad er det, den renser væk? Er det også det, som vi har, altså ligesom synapserne brugt hjernen til i løbet af dagen? Eller hvad er det, der bliver renset?
Ja, det er små stumper af protein. Og altså protein, de fleste mennesker forbinder jo protein med kød. Ligesom det kød består af, men når vi taler om celler eller biologi, så protein, det er meget bredere, det er egentlig meget bredere ting. Alle celler indeholder noget protein, og det er sådan de små tandhjul i cellens fabrik, hvordan den fungerer. Det kalder man også protein. Og de proteiner, som er de små tandhjul i cellefabrikkerne, de kan nemt gå i stykker. Og det er helt naturligt. De går i stykker, så bliver de nedbrudt, og så bliver der lavet nogle nye, og så kører cellen videre. Og de her små stumper af nedbrudt protein, de har brug for at blive renset væk. Og resten af kroppen, der foregår det ved lymfevæske. Man har også nogle lymfekirtler, lymfekar og sådan noget. Men det har hjernen ikke. Den har det i stedet for det her lymfatiske system, som renser de små proteinstumper væk fra hjernen. Og det er rigtig vigtigt, at de bliver renset væk, fordi man ved nemlig allerede, at når man får Alzheimers sygdom, så er det fordi de her nogle af de proteinstumper, de klumper sammen og ophober sig i hjernen og kan ikke længere fjernes, fordi de bliver til sådan nogle store klumper, man kalder det plaks. Og så ødelægger de hjernevævet. Og når de først bliver til plaks, så kan de ikke længere vaskes ud. Så er det bare ærgerligt.
Så det vil altså sige, at hvis man ikke sover nok, så kan det resultere i, at det her protein, det her sådan lidt affald, at det er til sidst alt for svært at komme af med. Så hænger man på det.
Ja, så ens vandrør og hjernen kaldet det. Hvis man kunne sige det på den måde. Ja, så hænger man på det, og det er masser af data, der viser, at få lidt søvn øger risikoen for Alzheimer's. Det er ikke alle mennesker, der får Alzheimer's, fordi man sover for lidt, men det øger helt klart risikoen, og det har at gøre med den her renseproces, altså man får simpelthen ikke renset hjernen, og så får man fornemt hovedproteiner og proteinrester.
Mm. Okay, så søvn den er altså til for hjernens skyld. Men hvad sker der så, når vi ikke får nok søvn, eller helt lader være med at sove? Det skal vi snakke om nu. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4, og i dag handler det om søvn. Til at fortælle om det har jeg Birgitte Rabeck Kornum, der er forsker i søvn, med over telefonen. Og Birgitte, nu har vi hørt lidt om, hvad der sker i hjernen, når vi sover, og at det er vigtigt for synapserne, at de kan få lov til at skrumpe, så der er plads til ny information. Og den sidste lille uges tid, der har jeg lavet et søvneksperiment, hvor jeg har sovet 2-3 timer mindre i 4 dage, og jeg plejer at sove de her 8 timer om natten, så jeg har sovet 5-6 timer, eller fået 5-6 timer søvn 4 nætter i streg. Og Birgitte, vi snakkede jo helt kort om det her i starten af programmet, og du gættede på, at jeg nok havde tænkt lidt mere på min seng, og at jeg nok godt kunne mærke det. Men skal vi ikke prøve at høre, hvordan jeg egentlig havde det undervejs i eksperimentet?
Så er det morgen efter min første nat med kun 6 timer. Jeg synes, det var svært at holde sig vågen i går til klokken 12, for så at kunne sove til klokken 6 i morges. Men det handler måske også om, at jeg er meget vane menneske og vant til at gå i seng tidligere. Men ellers så synes jeg ikke, at jeg er særlig træt her til morgen. Så i hvert fald indtil videre kan jeg ikke mærke den store forskel.
Så er det anden morgen, og jeg var meget træt i går aftes. I dag skal jeg hjælpe en veninde med at flytte, så jeg er lidt spændt på, hvordan jeg kommer til at have det i eftermiddag og i aften. Men indtil videre synes jeg, at jeg har det helt fint. En lille smule træt. Så er det tredje morgen. I går aftes var jeg rigtig, rigtig træt efter at have flyttet. Men jeg blev nødt til at holde mig vågen til klokken 12, så jeg kunne sove til klokken 6 i morges. Og i dag er det ved at holde lidt hårdt, synes jeg. Jeg har hovedpine. Og nu er jeg egentlig der, hvor jeg bare glæder mig til, at jeg kan få lov til at sove 8 timer igen.
Så er det fjerde morgen, efter en nat med 6 timer søvn. Det var faktisk tættere på 5 timer søvn i nat. Og jeg ved ikke, om det har noget med det at gøre, men de sidste 2 dage har jeg haft hovedpine. Og i går eftermiddags aftes var jeg helt ulideligt træt, og jeg er meget spændt på, hvordan min arbejdsdag bliver i dag.
Vi har lige haft redaktionsmøde. Det var lidt hårdt. Jeg synes, det var sværere, end det plejer at være, og koncentrere sig i halvanden time. Jeg er også lidt spændt på, hvor produktiv jeg egentlig kan være i dag. Men det må komme ind på en prøve.
Så er klokken ved at være 3:30, og jeg nærmer mig arbejdsdagens afslutning. Og jeg kan godt mærke, at jeg er meget træt. Jeg har stadigvæk hovedpine, og jeg har en aftale her i eftermiddag, som jeg mest bare glæder mig til er overstået, så jeg kan komme hjem og komme forhåbentlig meget tidligt i seng, så jeg kan blive frisk igen i morgen, når jeg vågner efter min 8 timers søvn.
Og det var altså min oplevelse af at sove de her 2-3 timer mindre i 4 dage. Og som man måske også kan høre, så synes jeg, at især fjerde dag var hård. Særligt fordi, at vi havde et redaktionsmøde, hvor jeg jo skulle koncentrere mig og være med til idéudvikle. Og jeg følte mig faktisk ikke særlig kreativ den morgen. Men Birgitte, hvad tænker du om den her reaktion?
Ja, det er meget sjovt at høre. Jeg tror, det er meget typisk, det du oplever der. Det, der slog mig, mens jeg sad og lyttede, det var, at du blev ligesom langsommere og langsommere til at sige, hvordan du havde det. Som om, at så skulle man lige formulere sig ind i hovedet, og så skulle man lige have det ud af munden. Og det tror jeg er meget, meget klassisk. Altså, at hjernen den bliver snart langsommere, end den plejer at være.
Ja, ja. Det var også, der var også nogle af dem, der krævede en ekstra, et ekstra take, fordi jeg simpelthen fik vrøvlet så meget, at der ikke var meget værdi i det. Så det tror jeg, du har helt ret i.
Jamen, og så er der også en anden ting, der jeg også tænkte på. Det er, at det har man også i andre studier, når man er søvnmangelig. Så kan man sådan, nogle gange kan man godt tage sig sammen i kortere tid. Man kan godt lige tage sig sammen og for eksempel flytte for nogen.
Mm.
Og egentlig at have det okay fint i en periode, og så bliver man så ramt af det igen senere. Ikke? Så når der så falder ro på, så bliver det ligesom endnu værre, det var i forvejen. Så det er ikke sådan konstant. Det er ikke fordi trætheden bygger sig op lineært konstant, men det vil svinge lidt op og ned alt efter, hvor meget man er motiveret til at holde sig vågen.
Ja. Og altså, nu havde jeg jo lidt den her oplevelse også af, at de første par dage, altså de første to nætter, der synes jeg ikke, jeg kunne ikke rigtig mærke noget. Altså, har det nogen effekt de første to dage, man for eksempel kun får sovet de her 5-6 timer?
Det har det for nogen.
Mm.
Der er lavet nogle studier, hvor man måler på det. Altså, hvor man bare for eksempel måler på 6 timer versus 8 en nat. Og det er der jo nogen med, så kan man overhovedet ikke måle forskel. Og der er andre, der er allerede med det samme, allerede efter en nat på den måde. Der kan man måle for eksempel nedsat reaktionshastighed. Det er noget af det meget følsomme, ja, hvis man måler på reaktionshastighed eller koncentration. Det er med at holde fokus på en opgave i lang tid. Men altså, det er individuelt, hvor lang tid der går. Og hvis der er gået, nu havde du 4 dage, der vil de næste begynder at kunne mærke det, men nogen, der skal længere tid til, der skal måske en uge til, eller endnu længere, før man kan mærke det.
Ja, og altså grunden til, at jeg så for eksempel har svært ved at koncentrere mig, eller at det her med min reaktionstid, den bliver svækket, er det så fordi, at de her synapser, de ikke får tid nok til at skrumpe?
Ja, det er et godt spørgsmål, fordi det ved man heller ikke. Altså, man mangler at forbinde alle de der brikker i puslespillet.
Mm.
Så der er, man ved, at hukommelsen bliver ringere, og koncentrationsevnen og fokus og de der ting bliver ringere. Og man ved det med synapserne, men at forbinde de to er vanvittigt svært. Og det er jo fordi, at sådan en evne som at holde fokus, det er utrolig mange nerveceller, der er involveret i det, og mange forskellige hjerneområder. Og det er svært at ligesom studere alle lagene, både netværket og de enkelte celler, de forskellige hjerneområder og sådan noget. Men altså, det må have en eller anden sammenhæng, fordi det er meget centralt for søvn, det der med synapserne. Så et eller andet sammenhæng er der nok, men der er igen noget, hvor forskningen simpelthen ikke har noget svar endnu.
Ja. Og hvad tror du, der var sket, hvis jeg var fortsat i en længere periode med lige at tage et par timer mindre søvn om natten end de her 8 timer?
Altså, hvis du er fortsat, så det, man kan se ud fra den forskning, der er lavet, er, at folk kommer ind i en stadie, hvor det sådan bliver stabil. Altså, hvor du ikke bliver ved med at føle, at du bliver mere og mere træt. Du når ligesom et plateau på en eller anden måde, og så har du en ny udgave af dig selv, hvor du føler, det er okay, og du kan godt klare det, du kan godt nøjes med at sove 6 timer hver nat, og nu har du vendet dig til det, og du bliver ikke sådan, du kan ikke mærke, at det bliver dårligere. Det vil det gøre, hvis man måler, så kan man måle, at det bliver faktisk lidt ringere og ringere med tiden. Men det er ikke noget, du længere rigtig mærker, og du er bare endt et nyt sted, og du bliver måske bare en lidt mere ærgerlig person at være sammen med, fordi du netop reagerer lidt langsommere, og måske ikke lige så sjov, som du plejer at være sammen med. Så de der kvikke bemærkninger, der er der måske ikke så mange af, og man græder måske lidt mere, end man gjorde før. Sådan noget. Men altså, hvis man har kronisk søvnunderskud, så tror man jo, det er normalt. Så tror man bare, det er sådan, man er.
Så man kan altså ikke træne sig til det?
Såkaldt vende sig til det. Nej, man kan ikke træne sig til det.
Nej.
Der vil altid være en forringelse. Og man ser også, at hvis man tager folk, som er vant til at sove 6 timer, og de melder sig frivilligt til at prøve at begynde at sove mere, bare sove en halv time mere hver nat, så får de det bedre. En af kant. Alle rapporterer, at de får det bedre. De taber sig, og de føler sig mere sunde, de får mere overskud, de føler sig gladere, Og nogle mennesker bliver sådan helt overrasket over, at de overhovedet kunne have det anderledes, fordi man vender sig til den der tilstand og tror, det er normalt.
Så altså, så den normale, eller altså det, som de fleste har brug for, det er de her 8 timer. Så når der er nogen, der siger, at jeg behøver kun de her 6-7 timer om natten, så er det faktisk, fordi de bare ikke ved, at, hvor fedt de kunne have det med en time ekstra.
Ja. Det er jo rigtig generaliseret måske. Lidt mere kort. Altså, man plejer at sige, at det normale spænd er mellem 7 og 8 timer. Så der vil være nogen, der er fuldstændig fint kørende på 7 timer. Men altså, det er sjældent at have behov for mindre end det. Der findes selvfølgelig nogen, som også kan nøjes med mindre end 7 timer, men det er bare ret sjældent, at når man måler på folk, at det så slet ikke har nogen forbringelser. Så de fleste, du møder, som sover 6 timer hver nat, de sover for lidt.
Hvor længe kan man egentlig holde sig vågen? Altså nu, det jeg gjorde, det var jo egentlig let nok, kan man sige, men hvis man nu bare tager den i et langt stræk, hvor lang tid kan man så holde sig vågen?
Hvis man sådan skal holde sig rigtig vågen, uden nogen som helst småsoveri, så er det nok ikke meget mere end 2-3 døgn, 2 døgn måske. Det er igen ekstremt individuelt. Men der er lavet, altså der er lavet i gamle dage sådan nogle Guinness rekordbogsforsøg, hvor jeg mener, det længste, der er registreret, er 11 døgn, hvor en har holdt sig vågen. Men altså det, der sker, hvis man måler på folks hjerneaktivitet i de der meget lange vågefaser, det er, at de begynder at have sådan noget mikrosøvn, hvor dele af hjernen simpelthen giver op nærmest og tager sig en lur, mens resten er vågen. Så man kan ikke rigtig sige, at det er rigtig vågenhed, de har i de der 11 døgn. Og de får også, altså den, der er sådan en historie med et af de der rekordforsøg, hvor personen blev fuldstændig mærkelig og fik hallucinationer og forfølgelsesvanvid og så snørbåndene blive til slanger, og der kom flammer ud af skufferne, og altså var helt fuldstændig galt med hjernen. Selvom vedkommet jo sådan set bare vågen, men altså var bare holdt op med at fungere, ikke? Så det er ikke så godt. Det skal man lade være med.
Ja, og det lyder jo ret ekstremt, altså at man begynder at se syne og sådan noget, men altså kan man dø af at få for lidt søvn?
Det er et godt spørgsmål. Det er svært at sige, fordi man jo ikke kan holde sig vågen. Altså fordi hjernen vil sove. Men der findes en sygdom, hvor men en arvelig sygdom, meget sjældent, som hedder fatal familiær insomni, altså dødelig insomni. Man arver en mutation, det er sådan en slags prionsygdom, ligesom Creutzfeldt Jakob, som ødelægger hjernen. Så man arver en mutation, som gør, at hjernen lige pludselig går i stykker. Og det går af en eller anden grund, man ikke rigtig ved, i rigtig meget ud over søvnreguleringen. Så de her patienter, de holder op med at kunne sove. De kan ikke sove overhovedet. Og når det først, altså når det først bryder ud, og det gør det, når man er sådan 50'erne, så dør man inden for et år.
Okay, men hvis man...
Så sover man overhovedet ikke, og så dør man til det.
Ja. Men hvis man så ikke har en sygdom, så kan man altså ikke selv holde sig vågen længe nok til at dø af det, men man kan så begynde at se syner og ja, miste evnen til at løse selv de letteste opgaver.
Og man kan ikke holde sig vågen til sidst, så sover hjernen bare. Ja. Altså, man kan ikke presse sig selv til det.
Nej, og nu skal vi så se lidt nærmere på vores søvnvaner, og hvordan de kan være meget forskellige. Og vi er i fuld gang med programmet Kraniebrud, hvor vi i dag bliver klogere på søvn. Jeg hedder Maja Jensen, og med mig over telefonen har jeg søvnforsker Birgitte Rabeck Kornum. Og Birgitte, nu er jeg jo sådan en, der bare fungerer bedst, hvis jeg får mine 8 timer om natten. Men er det egentlig det bedste for alle? Altså nu var du lidt inde på det før, men hvordan har man fundet ud af, at det er 8 timer, der bare fungerer bedst?
Det er viden, som sådan er blevet akkumuleret via mange forskellige typer forskning. Nogle ting er sådan nogle meget kæmpe store spørgeskemaundersøgelser, hvor man for eksempel har spurgt 1 million amerikanere om deres søvnvaner, helbred og alle mulige ting og sager. Og så ser man, hvem har det bedst. Og det viser sig, at det er dem, der sover mellem 7 og 8 timer. Der er de raskeste. Og så er der også andre som mindre studier, hvor man er meget kontrolleret, ikke? Hvor man kan tage folk ind i søvnlaboratoriet og undersøge deres hjerner, sætte dem på forskellige søvnskemaer og se, hvordan udvikler det sig, og bliver de dårligere til forskellige ting. Og igennem alle de her forsøg, der har man set, at det er der omkring 7-8 timer, så fungerer folk bedst. Og der er nogen, der skal have 8 timer, og hvis de får mindre end det, så dur deres hjerner simpelthen ikke. Så det er lidt individuelt, det kan også være lidt mere end det, ikke? Men regner med, at det ligger mellem 7-8 timer for langt de fleste, og nogen måske ned mod 6, og nogen op mod 9 timer. Det er sådan i det spænd for voksne, almindelige voksne.
Ja, og så er det jo meget forskelligt, hvornår folk de så ligger de her timer. Og der er jo, man taler jo tit om det her med A- og B-mennesker. Men er det, altså, er det noget, der rent faktisk findes, eller handler det bare om vaner?
Ja, det er noget, der findes biologisk. Det er på en eller anden måde kodet ind i vores biologi, det der med, om man er morgen- eller aftenmenneske. Så det findes. Det er selvfølgelig ikke skarpt opdelt. Man kan ikke dele alle folk op i to kasser. Det er mere sådan et kontinuum. Men der er nogen, der sådan er ekstremt ude den ene ende, og nogen ekstremt ude den anden ende. Og så er der sådan en kæmpe gråzone i midten, ikke? Hvor man ligger et eller andet sted på den der skala der.
Ja, men så du siger simpelthen, at det er noget, som også har noget at gøre med, hvordan mine forældre, for eksempel, om de er A- eller B-mennesker.
Ja, det er arveligt. Ja. Det er det.
Og jeg kan også se, at jeg er blevet mere A-menneske nu, end jeg var, da jeg var teenager. Altså, kan man sige noget generelt om alder og søvn?
Ja, det kan man sagtens. Det er meget aldersafhængigt, hvordan man sover. Og det der med teenager, det er rigtig nok, at teenager bliver lidt mere B-mennesker. Der sker noget med deres søvnregulering, som gør, at de forskyder sig lidt mod senere. Altså, de har nemmere ved at holde sig vågen, og de har svært ved at stå op om morgenen. Og det ligger kodet ind i biologien. Det er ikke bare, at de bliver dårne og umulige. Det er ligesom en del af at være teenager, og de forandringer, der er i ens biologi i de år, at det påvirker også søvnreguleringen.
Ja, og så når, altså, når man ikke er teenager længere, så når man måske bliver man lidt mere af menneske. Men hvad så, altså, hvad er det, der gør, når man bliver ældre? Der er jo mange ældre mennesker, som lige tager sig en middagslur.
Ja, det er jo fordi, de kan man sige. Altså, når man jo ældre man bliver, jo sværere er det at sove lange sammenhængende stræk. Og det er sådan set en helt naturlig udvikling i søvnen, når man er barn. Så sover man hele natten, uden at opdage, at man er vågen. Man sover bare 8 timer i træk. Og så jo ældre man bliver, jo flere gange man vågen i løbet af natten. Og det er en helt naturlig del af et voksen menneskes søvn, at man er vågen nogle gange om natten. Og jo ældre man bliver, jo mere udtalt med det lige. Og så kan man jo godt komme til et punkt, hvor det er svært at få nok søvn om natten. Så sover man måske kun 5 timer i løbet af natten, og så kan det være rigtig rart at tage en middagslur. Og det er fuldstændig fint. Man kan fordele søvn, som man vil hen over døgnet, hvis man bare kan sove. Og der er sådan et tidspunkt der, først på eftermiddagen, hvor det er nemmere at falde i søvn. Der er sådan en lille vindue der, hvor man lige kan tage sig en god lur, hvis man ellers ikke går på arbejde.
Men når du siger det her med, at man kan sprede søvnen ud, som man vil, kan jeg så også dele den op i lige så små bidder, som jeg har lyst til, hvis det nu gav mening for min hverdag?
Ja, det kan man ikke. Det tyder på, at man kan dele søvnen op ned til 1 times intervaller. Så man kan godt tage sine 8 timer og sprede ud over 8 gange 1 time. Det har at gøre med, at søvnen har de her forskellige faser, og man går igennem sådan noget, man kalder søvncykler i løbet af natten, så går man først ned i den dybe søvn, og så har man noget dyb søvn, så har man noget mellem, og så har man til sidst der REM-søvn, og det tager sådan 1-2 timer gennemsnitlig halvanden at komme igennem et søvncyklus. Og hvis man skal have god søvn, så er der meget, der tyder på, at man skal have, ligesom have fulde søvncykluser. Kan man jo ikke, hvis det bliver alt for kort.
Nej. Hvad så er det mest naturlige for os mennesker? Altså er det de her lange 8 timers en lang lur på 8 timer, eller er det de her kortere intervaller?
Det er svært at sige, hvis man kigger på, hvad mener man med naturligt, hvis man kigger på sådan nogle stammefolk, så lever uden elektrisk lys og uden noget som helst, de sover i en et nogenlunde sammenhængende træk om natten. De har ikke splittet det op ud over døgnet i masser af små bidder. Så det er nok det mest naturlige at sove det meste af sin søvn om natten. Men altså, de er også vågne om natten. Altså, stammefolk kan sagtens være vågne også tre gange om natten. Og lige, lige tjekke, lige orientere sig, hvordan går det. Så det er en naturlig søvn er at sove det om natten, og, men at være vågen nogle gange i løbet af natten, og vende sig om på den anden side, eller lige se, om børnene er levende.
Ja, og det her, du siger med at lige at skulle vågne om natten og orientere sig, det er også lidt det, vi skal snakke om nu. Og det er nemlig det der med, når man lige vågner om natten og tjekker sin mobiltelefon. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4, og i dag har jeg selskab af Birgitte Rabeck-Kornum over telefonen, og hun er lektor ved Københavns Universitet og forsker i søvn. Og nu har vi snakket om, hvor vigtig søvnen er for os, men der er jo også nogle mennesker, der faktisk gerne vil sove, men som ikke kan falde i søvn. Og Birgitte, hvad kan en grund være til, at man har svært ved at falde i søvn om aftenen?
Det kan være alle mulige forskellige ting. Søvnreguleringen er faktisk enormt kompleks, og der er mange forskellige hjerneområder, der spiller ind på, hvordan det er at falde i søvn. Så det kan være tusindvis af ting, så det kan også være rigtig svært og rådgive folk, hvis man kommer og siger, åh, jeg kan ikke falde i søvn, hvad skal jeg gøre? Ja, der er rigtig mange forskellige ting, man kan forsøge sig med. Men altså generelt set kan man sige, uopfyldte behov er noget, der virkelig bonger ud, hvis man har et eller andet behov, og det skal forstås i bredeste forstand. Altså det kan både være, at man skal tisse, man er sulten. Det kan også være, at man er vred på nogen, man fik ikke sagt undskyld, man skal planlægge et eller andet vigtigt møde, som man ikke har fået planlagt. Alt muligt ting og sager. Og alt sådan noget, der er hjernen opfattet som et uopfyldt behov, det vil man blive holdt vågen, indtil det er opfyldt. Ja. Og nogen kan det jo være helt svært at få det opfyldt der midt om natten, hvad det end måtte være. Ikke?
Ja, og noget andet, der kan forværre søvn, det er jo vores smartphones. De her små digitale venner, som vi har med os, hvor end vi går, og også når vi går i seng. Det viser en stor dansk undersøgelse fra Institut for Folkesundhed på Københavns Universitet. Og helt konkret så viser den, at næsten en femtedel af os bruger vores smartphone, efter vi har lagt os til at sove, til lige at tjekke sociale medier eller nyheder. Og for unge mellem 16 og 25 år er det hver tredje, der bruger telefonen hver nat eller flere nætter om ugen. 66% af dem, der bruger deres smartphone, efter de har lagt sig til at sove, fortæller, at de sover dårligt eller uroligt. Så der er altså en eller anden sammenhæng mellem dårlig søvn og mobilforbrug. Man er også ved at forske i, om det blå lys fra mobiltelefonerne påvirker os negativt. Flere mener, at det kan forstyrre det søvnhormon, der hedder melatonin, så vi har sværere ved at falde i søvn, hvis vi har kigget på det blå lys lige før sengetid. Birgitte, hvad tænker du om det her med mobilbrug og søvn?
Jeg synes, det er en frygtelig tendens. Det er virkelig noget, der er skidt for søvnen at have sådan en telefon der, som man er nødt til at tjekke. Altså det er sådan en slags ubevidst stress, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, som går ind og forstyrrer helt enormt meget. Man er nødt til at ligge og kigge på sin telefon, og du nævnte også før det med lyset, og der er rigtig meget, der tyder på, at lys og skærme om aftenen er med til at forstyrre søvnreguleringen. Så der er alt muligt grund til at lade den der telefon være.
Ja, og hvad er det? Ja, og hvad er det, du mener, så ud over det blå lys, hvad er det, du mener, der kan være forstyrrende ved mobilen, der er i sengen eller lige ved sengen?
Altså, det kan jo godt, man kan godt være så knyttet til sin telefon, at man jo faktisk er afhængig. Og de der afhængighedsmekanismer, der er fuldstændig landevej der mellem afhængighed og vågenhed. Mm. Så man bliver virkelig holdt vågen, hvis man er afhængig af at kigge på sin telefon. Så alt det der forstyrrende, det holder virkelig en vågen. Altså de der mekanismer, det er ekstremt gode til at holde en vågen.
Ja. Og med over telefonen, der har vi nu Anne-Mette Thorhauge, der er medieforsker og lektor ved Institut for Kommunikation hos Københavns Universitet. Og Annemette, du har jo forsket i medier og hvordan de bruges i hverdagslivet, og også interesseret dig for det her med at bruge for eksempel en smartphone lige inden man skal sove. Og hvad synes du om den her brug af telefonen lige før sengetid?
Ja, altså, jeg skal jo lige til en begyndelse sige, at hjemme hos mig selv, så slukker vi jo vores telefoner en time, før vi går i seng. Og det er fordi, der er måder at bruge de her telefoner på, som klart kan være ødelæggende for vores nattesøvn. Så på den måde, så vil jeg sådan set give dem ret, som siger, et første skridt mod en god nattesøvn kunne være at sikre sig, at man ikke har en telefon til at ligge ved siden af sengen og bimle og bamle. Når det så er sagt, så synes jeg sådan set, at jeg har set flere eksempler på det modsatte, som sådan set viser, at nogle mennesker bruger de her telefoner også til at få lidt ro på sig selv og få nogle tanker på afstand, som ellers ville have holdt dem vågne. Så jeg tror, det er nødvendigt, at vi ser en lille smule ud over telefonen i sig selv, og så over på nogle af de forskellige ting, vi bruger dem til. Altså, der er netop rigtig stor forskel på at sidde og tjekke Twitter og Facebook og hisse op over, hvad alle mulige folk kan finde ud af at skrive der. Det er klart, den slags holder en vågen, men der er jo også andre eksempler på, at folk de sidder og spiller spil, som ud fra deres egen beskrivelse er lige så tilpas hjernedøde og søvndysende, at det faktisk hjælper dem på vej ind i søvnen. Så derfor så tror jeg, at simpelthen vi er nødt til at tænke lidt ud over det blå lys alene og se lidt nærmere på, hvordan det er, vi bruger de her telefoner i vores hverdagsliv.
Og hvad tænker du om det? Hvad hedder det, Birgitte?
Det er en ekstremt god pointe. Altså, det er fuldstændig enig, at det er ikke så meget telefonen i sig selv, der er problemet. Og netop det der med det blå lys, det kan man jo også skærme sig fra med diverse filtre og lysfiltre. Så det handler rigtig meget om, hvad man bruger den til, og hvis man bruger den til at slappe af med, så kan det sådan set være en hjælp. Altså, det er jeg fuldstændig enig.
Så der, man skal altså skille imellem måske noget, som hvad skal man sige, kræver ens holdning, og noget, som kan være helt hjernedødt, som Annemette også sagde. Men er det ikke en god stund at ligge og sådan reflektere over sin dag, altså have det der øjeblik, hvor man netop ikke har øjnene rettet mod noget, men bare ligger og reflekterer? Birgitte, hvis du vil starte.
Det kan det være, hvis ikke det forstyrrer for meget, at der er nogle studier, der har prøvet at kigge på brug af dagbog, og det er helt klart noget, der hjælper på at falde i søvn hurtigere. Men der har man vist, at det faktisk er en vigtig del, det er det med at skrive det ned. Det er selve det at skrive det ned, som hjælper en. Altså man ligesom får styr på nogle tanker. Så hvis man bare ligger, og det myldrer rundt ind i hovedet, så er det ikke sikkert, det er nogen hjælp. Men det der med sådan at få lidt styr på tankerne, men der tyder meget på, at man altså har brug for et eller andet. Altså det er det der med at få det skrevet ned og få det væk ud af hovedet. Og der kan sådan et eller andet hjernedødt kabalespil måske godt have den samme effekt, at man får slukket for alt det der tankemylder. Man skal så bare være selvfølgelig meget bevidst om, hvor let det er for en at lægge det spil væk. Hvis det ikke er let at lægge spillet væk, så dur det ikke. Det skal være nemt at lægge fra sig.
Annemette, er det også noget, du har oplevet, når du har lavet dine undersøgelser?
Ja, altså nu har jeg jo ikke fokuseret specifikt på det. Altså jeg vil jo, altså lidt ligesom Birgitte siger, at det afhænger jo temmelig meget af, hvad det er for en dag, man har haft. Om det er fornuftigt at ligge på dag, at tænke på dagen. Eller om man måske helst kan tænke så lidt på dagen som overhovedet muligt. Så der tror jeg også, vi er nødt til at forstå nogle af de her, søvnproblemer med udgangspunkt i, hvor stresset vi i øvrigt er i vores hverdagsliv. Når det kommer til det her med spil, om man kan lægge spillene ned, eller lægge spillene fra sig, så synes jeg egentlig, hun har fuldstændig ret. Og man kan sige, at det, der sådan ligesom er det tvækket svært ved den her mobiltelefon, det er, at den tilbyder en række af de her meget afslappende aktiviteter, som faktisk kan hjælpe en med at slappe lidt af. Men der kan jo lige pludselig komme en notifikation eller en påmindelse op, som så minder en om et eller andet, der gør en lidt spående, ikke? Og der kan man sige, at TV'et i gamle dage, eller bogen måske, var lidt lettere, fordi de ikke i samme grad kombinerede alle mulige forskellige tjenester, og også i et eller andet omfang kunne blive ved og ved og ved i en uendelighed, som telefonen i et eller andet omfang kan. Så det gælder jo om at, hvad skal man sige, at udse sig lige præcis de apps og de aktiviteter, som rent faktisk hjælper søvnen på vej frem for at modarbejde den. Der findes jo også alle mulige meditationsapps, for eksempel, som kan hjælpe en med at slappe af.
Ja, og så skal man, ja, som du siger, jo netop vælge de her spil eller meditation og sådan noget, som ikke er afhængighedsskabende, fordi det er jo så også et problem, mange af de her mobilspil har, at de jo netop er designet, så man bare gerne vil blive ved og ved. Men i undersøgelsen, der er der jo også blevet, forsket i det her med ikke bare at bruge telefonen, før man lægger sig til at sove, men også i løbet af natten. Er det noget, du har, hvad hedder det, tanker om, Anne-Mette?
Altså, det er ikke noget, jeg har jagtet i mine undersøgelser. Så det har jeg faktisk lidt svært ved at udtale mig om. Altså, almindelig snusfornuft siger jo, det er nok ikke særlig sundt, fordi vi har jo brug for sammenhængende søvn. Men det er sådan set ikke noget, jeg kan udtale mig nærmere om.
Okay. Og hvad tænker du om det, Birgitte?
Jamen, det kommer igen tilbage til det der spørgsmål med, hvad det egentlig er, man bruger telefonen til. Fordi hvis man griber, og hvis man vågner, og virkelig føler, at man ikke kan sove igen, og man så lige har sin meditations-app frem, så er det jo ikke problematisk. Men jeg tror, at det som der kommer frem i de der undersøgelser, som jo også meget kigger på unge mennesker, at det er, at de ligger og tjekker sms'er og Facebook, og hvad, det har jeg nok ikke Facebook, Snapchat eller hvad det er, om natten. Og det synes jeg er skidt, fordi det tror jeg er enormt meget med til. Det stimulerer de der vågne mekanismer i hjernen, hvis man får en eller anden spændende besked, ærgerlig besked et eller andet, så forstyrrer det mere, og så tager det længere tid at falde i søvn igen, end det ellers ville gøre. Det er jo, som jeg også nævnte før, naturligt at være vågen om natten, så det er ikke selve det, der er problemet. Problemet er, hvis de så ikke kan falde i søvn igen, fordi de er blevet så afhængige af deres telefon, at de lige skal kigge på den, og så reagere på et eller andet, og så går der for lang tid, inden de sover igen.
Så det er et eller andet system, der bliver vækket til live, når jeg får en notifikation, fordi så der opstår et nyt behov, som jeg gerne vil have opfyldt, inden jeg kan sove. Men Anne-Mette, nu fortalte du tidligere, eller til at starte med, at I hjemme ved jer slukker mobilerne en time før sengetid. Hvorfor har I lavet den regel?
Jamen altså, jeg tror faktisk næsten lige så meget, det var i hensyn til mig selv, som det var i hensyn til mine børn. Men vi har simpelthen indført en digital lukketid, som både giver mulighed for at reflektere over, hvad er det så, vi gør sammen, når den der telefon er slukket. Hvad er det så, vi skal lave sammen i aften? Så på den måde giver det meget godt ro på og meget roligt familieliv, før man går i seng. Og så er det min oplevelse også, at det i et eller andet omfang skaber bedre nattesøvn, men altså fordi vi måske netop finder nogle andre afslappende aktiviteter. For jeg kan se, de gange, hvor jeg så har slukket min device, men alligevel har fortsat med et eller andet, man kunne kalde arbejde, så har jeg jo også sovet rigtig dårligt alligevel. Ikke? Så det er jo nok også, fordi noget af det, vi slukker for, når vi slukker for telefonen, det er en hel masse overvejelser og problemer, som man ikke skal bruge for meget sit krudt på, lige før man skal sove.
Har I også sådan nogle skærmregler hjemme ved jer, Birgitte?
Ja, det har vi. Men det er sådan en daglig diskussion nærmest i øjeblikket. Jeg har to teenagepiger. Og de vil jo rigtig gerne sidde med deres telefoner, og vi diskuterer meget, hvad der er rimeligt at have af skærmregler. Og det, jeg synes, min oplevelse er, at man er nødt til at have en eller anden form for skærmregel, om ikke andet for at lære sine børn, at det godt kan lade sig gøre at lægge telefonen væk og lave noget andet. Men så skal man jo også finde en eller anden fornuftig balance, så det ikke bare skal blive en eller anden kæmpe kamp. Men jeg kan meget godt lide den der idé med at lægge det fra sig om aftenen og have sådan et fast tidspunkt, hvor man siger, nu er der mobilfri time, og så laver vi noget sammen eller et eller andet der.
Ja, jeg kan i hvert fald godt høre på det hele, at jeg måske skulle lave nogle regler for mit skærmforbrug derhjemme. Der er i hvert fald ikke særlig mange restriktioner lige nu. Men det er jo så både de her uopfyldte behov og mobiltelefonen, der kan holde os vågne om natten. Men mobiltelefonen kan så omvendt også få nogle af de her tanker væk, som ellers kunne holde os vågne. Tak fordi du ville være med i programmet, Anne-Mette.
Selv tak.
Og det var altså Anne-Mette Thorhauge, lektor i kommunikation ved Københavns Universitet, som var med over telefonen. Og inden programmet slutter, så skal vi, sådan over se på, hvad vi ellers kan gøre for at få en god nats søvn. I dagens Kraniebrud har jeg haft fornøjelsen af at have Birgitte Rahbæk Kornum, der forsker i søvn, med over telefonen. Og nu har vi snakket om, hvad der kan have en negativ indvirkning på vores søvn. Men hvordan prøver vi så at få den bedst mulige søvn?
Først og fremmest så vil jeg sige, at den bedst mulige søvn, det er nok søvn. God søvn er det samme som nok søvn. Så det skal man gøre sig klart, at det gør ikke noget, man er vågen om natten, og lige skal op, og lige skal vende sig, og lige ser på uret 3, 4, 5 gange. Det gør ingenting. Det, der tæller, det er, man får nok søvn. Så spørgsmålet bliver så, hvordan sikrer vi os at få nok søvn? Og der er det jo sådan noget så banalt som at gå i seng i ordentlig tid, som jo nok er et sted, hvor man virkelig kan sætte ind. Og så hvis man så er en af de mennesker, der findes der masser af, som har gået i seng i ordentlig tid og stadigvæk har svært ved at sove, og også ligger for meget vågen om natten og vågner og kan ikke sove igen, så er det, man skal ind og kigge på alle de her forskellige behov, man kan have, prøve at virkelig gennemtænke sin egen livssituation og prøve at finde ud af, er der et eller andet sted, hvor der er noget, der giver mig, der stresser mig, eller er der et eller andet behov, som jeg kan gøre noget ved. Altså, er man utryg, kan man få en bedre lås på sin dør, eller har man krummer i sengen, så kan man jo støvsuge sin seng. Altså, det er virkelig sådan nogle banale ting, hvor man kan prøve at kigge på det, men det kræver en del selvrensagelse at finde frem til, og det er ikke så nemt at gøre noget ved sin søvn, hvis den er skæv.
Ja, og nu har vi jo snakket om det et par gange, det her med hvorfor vi ikke kan falde i søvn. Men er det også sådan nogle grunde, der gør, at vi vågner om natten? Altså, vågner jeg også op klokken 3 om natten, fordi der er et eller andet behov, der skal opfyldes?
Nej, det er helt naturligt at vågne. Selve det at vågne er bare en del af søvnen. Så man vågner, sådan er det. Og det, som er det springende punkt, det er, at man kan falde i søvn igen. Så du vågner, sådan er det, og så kigger du lige på uret, og måske skal man ud og tisse. Og det kan også være, at man har lidt varmt eller lidt koldt, og lige skal justere lidt på temperaturen. Og hvis man så kan falde i søvn igen, så er det helt, som det skal være. Så er søvnen, som den skal være. Og hvis man ikke kan falde i søvn igen, og begynder at ligge og spekulere i timevis, eller hvad det måtte være, så er det, man skal begynde at tænke over, hvorfor er det, jeg ligger her og spekulerer, eller har man ondt, eller hvad er det, der gør, at man ikke kan sove igen? Og noget af det, som er rigtig slemt på søvn, det er, hvis man er stresset over et eller andet med arbejdet, eller med familien, med helbredet. Og det kan jo være svært at gøre noget ved, men hvis det er på grund af en eller anden form for stress, så er det der, man skal tage fat. Og hvis ikke man får bukt med sin stress, så er det rigtig svært at få en dør søvn.
Ja, så man skal virkelig kende sig selv for at kunne få den her gode søvn. Men hvad så, når vi har været igennem vores søvn? Altså, kan man gøre noget ved at vågne op på en bedre måde?
Hvis man sover nok, så vil man vågne af sig selv. Så behøver man ikke et vækkeur. Det kan jo være lidt risky business, hvis man skal op på arbejde, så kan man jo blive nødt til at have et vækkeur. Men hvis man vågner sådan og har sovet nok, så er det egentlig okay. Og så er det lidt individuelt, hvor langt man er om at komme helt ud af søvnfasen. Så nogen, uanset om man har sovet nok eller ej, så kan man godt være træt, når man vågner. Så har man sovet nok. Så er det fint.
Og nu har vi jo så snakket om, hvordan man opnår en god søvn. Men hvad betyder det egentlig for hjernen, om søvnen er fordelt ud over hele dagen, eller om man har tjekket sin telefon om natten, eller om man drikker 5 kopper kaffe inden sengetid? Altså hvis bare de 8 timer, de ligesom kommer ind?
Ikke så meget. Altså hjernen vil bare gerne have sin 8 timer søvn, og hvis man kan sove om dagen, det er ikke alle, der kan, så kan man bare sove om dagen. Det er fint nok. Altså kaffe... Ikke så godt. Kaffe vil gøre, at det er svært at falde i søvn igen om natten, når man vågner. Og det kan være svært at få sin fulde søvn, hvis man har drukket for meget kaffe. Fordi det er virkelig noget, der holder hjernen vågen. Det gør, at man kan falde i søvn, men så vågner man måske lidt for tidligt. Og kan ikke rigtig sove igen.
Mm. Men jeg synes, det er meget beroligende at høre, at hvis jeg får en nat med lidt for lidt søvn, så kan jeg altså altid indhente det senere. Kampen er ikke tabt.
Nej.
Og med det, der nåede vi altså i slutningen på dagens program. Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag har jeg haft telefonisk besøg af Birgitte Rabeck-Kornum, der forsker i søvn og er lektor i neuronal signaling ved Københavns Universitet. Tak fordi du vil være med, Birgitte.
Velkommen. Tak til jer.
Du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra kl. 13.05, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, der gør os endnu klogere på dem. Kraniebrud er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4. Dagens udgave af programmet er produceret med støtte fra Lundbeck Fonden.